Rodalia. Rodalia.
Vuelta a España er 4 dage gammel, og vi har allerede taget et dansk stik, haft vores danske æs i førertrøjen og set Kims Joker trumfe yderligere en dansk succes. Og dermed velkommen til mine to bedste kort, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak.
Og Stefan, ikke en dansk sejr uden en Velo, eller hvordan er det? Ikke en Veloropa podcast uden en dansk sejr.
Den går vist begge veje, gør den ikke det? Jonas Vingegaard vinder allerede sin første etapesejr her på anden etape af Vueltaen, hvor han lige akkurat får klemt sig forbi Ciccone lige ved stregen. Det er fedt, at Jonas begynder at vinde lidt. Det er kun hans fjerde sejr i år, men altså den ene er en samlet sejr, og den anden er en holdtidskørsel, så det har ikke været mange sejre, Jonas Vingegaard har krasset til sig i år. Han har jo haft nogle år, hvor han har vundet rigtig meget. I år kun 4 sejre. Han har til gengæld været i top 3 16 gange, ud over de sejre der. Så der er rigtig mange gange, hvor at Jonas han er blevet nummer 2 eller 3 i år. Så fedt at se ham lige træde et enkelt skridt længere op på pallen.
Og Kim, det er sådan indtil videre blevet lige ved næsten for Mads P.
Ja, nu går vi jo så ind i finalen her på dagens etape, så man skal måske passe lidt på, hvad man siger. Eller forhåbentlig passe på, hvad man siger. Men indtil i dag i hvert fald, der har det været en lille smule skidt for både Mads P. og Little Tricks lead-out. Det er ikke lige siddet skabet indtil videre, men lad os håbe, det kommer i dag.
Ja, og man kan sige, at den ene dag, der trak Søren Krag åbenbart ikke hårdt nok, og den anden dag, der trak Ciccone måske for hårdt. Om det så lykkes Little Trek og Mads P. at få det hele til at fungere i dag, det finder vi ud af lidt senere, fordi fjerde etape er i fuld gang. Der resterer er under 30 km, og det vil sige, at vi har altså resultatet om en lille halv time cirka. Vi skal tale meget mere Vuelta i dag, hvor vi kigger tilbage på weekenden og ser frem blandt andet mod morgendagens holdtidskørsel. Vi skal også et smut omkring Tyskland, Belgien og ungdommens Tour de France. Vi skal quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på 10.dk. Uden jer ingen podcast, og vil du ikke støtte økonomisk, så har vi energi og snorre stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans her i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veloropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største dansk-ejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne, det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Veloropa Podcast præsenteres af Power.
Hvis jeg havde haft Veloropa podcast i Norge, så havde jeg åbnet med ikke en Veloropa podcast uden en norsk sejr. For inden vi skal tale Vuelta, der skal vi lige et smut til Tyskland og Deutschland Tour, hvor Søren Væren Scholl vandt løbet samlet en flot sejr for nordmanden, der kunne lade sig hylde i Magdeburg efter sidste etape. Han vandt prologen, han vandt også tredje etape. Og på anden etape, Stefan, der havde han faktisk første parket til en efterhånden klassisk brøler.
Ja, lidt overraskende faktisk, at han ikke selv tog den etape, men det var en fed etape, anden etape, hvor at et par ryttere kommer fri tæt på finalen og ender med at holde hjem. Det er Søren Værenskjold, Riley Sheehan og Jonathan Narváez. Riley Sheehan, som nok er den langsommeste, hvis man skulle tænke på en masse spurt eller generelt spurtevner, han åbner jo lidt tidligt, eller det ved jeg ikke, faktisk ikke, om det var, jeg synes, det var 200 meter mærket, men det kan selvfølgelig også være langt, hvis man ikke er sprinter. Og det ser ud som om, at han lykkes med at overraske de andre, og så fejrer han det eller lå i hvert fald lige at tage armene op, og så fortryder han det relativt hurtigt, fordi Jonathan Navarez, der sådan surfer lidt bag ham, og så lige smutter forbi til allersidst, han når faktisk at gå forbi, så det var en rigtig grim en, altså det er jo så pinligt, altså, og han går jo lige fra at have armene op i vejret, til at banke styret, altså sådan i en bevægelse, ikke? Og ja,
jamen, altså, hvornår lærer de det? Det er simpelthen så tåbeligt. Vi ser det jo igen og igen. En, der også jublede for tidligt, det var Danny van Poppel, som trods tre gule kort inden for det seneste år, stadig ikke har lært at opføre sig ordentligt i spurterne, Kim.
Nej, nu har han fire gule kort i hvert fald, og hvad hedder det, tredje etape. Der ser ellers fint ud. Han starter sin spurt dejligt over i venstre side, og så kører han jo ind mod midten, rammer midterstriberne, og så formentlig, fordi han lidt kan fornemme, der sker noget bag ved ham sådan på venstre side af ham, så begynder han at trække over til venstre igen, og så får han lukket den talentfulde Matt Brennan, som er i føretrøjen, eller som er i pointtrøjen, tror jeg, der er på det tidspunkt. Og Brennan er så lige ved at køre ind i Søren Værenskjold. Og det er jo så Værenskjold, der ender med at få sejren, fordi Van Poppel bliver deklasseret helt korrekt. Men det er jo det, vi har været inde på. Jeg tror næsten også, det var en Van Poppel-episode, sidst vi var inde på det der med, at det er jo ikke Brennan, der får sejren. Altså Brennan, som jo egentlig er ham, der bliver lukket mest, eller som det går ud over, han får ikke rigtig noget af det, men Søren Værenskjold får sejren, fordi han jo så blev toer. Så der er stadig lidt huller i det her reglement, men i forhold til reglerne er det i hvert fald vi har jo tidligere talt om nogle lidt andre afgørelser, hvor man kunne sætte lidt spørgsmålstegn ved det, men den her, der kører han både til højre og til venstre, og skifter altså retning nærmest to gange i sin spur.
Men der kommer faktisk lidt ekstra. Ja, kom Stefan. Ja.
Jamen, jeg tror, at det er meget det, der afgør det. Det er det sidste svirp ind mod Søren Værenskjold, hvor de får klemt Brennan ind, simpelthen. Men der er jo også det med, at Danny van Poppel, altså i de der spurter, så nogle gange, hvis man vil vinde, når man har farten, så kan man jo ikke altid køre lige ud, hvis man skal forbi nogle andre. Og det er jo også det, som van Poppel skal gøre her. Mm. Han har farten, og så tør han ikke gå indenom Søren Værenskjold, fordi så giver han Søren Værenskjold muligheden for at lukke ham ind på barrieren. Og så tager han det ved jeg ikke, om jeg vil sige, det er ikke så risky move, men han hopper lige ind i gabbet mellem Marco Haller og altså Marco Hallers forhjul og Søren Værenskjolds baghjul. Der er lige plads, og Brennan følger faktisk med lige efter. Da han så kommer fri der, så ryger han så helt ud på midterstriverne der, og det er den sidste bevægelse indad igen. Ja. På den anden side, hvis Brennan ikke havde været der, så kunne det godt være, at han ikke var blevet deklasseret for den manøvre, men når der opstår en farlig situation, så er det svært ikke at deklassere ham på den der afgørelse.
Og hvis det er jo rigtigt, som du siger, der er jo ikke noget, det har vi også været inde på mange gange, der er ikke rigtig noget galt i, at du kører skævt på vejen, eller hvad skal man sige. Men du skal bare, altså, hvis du starter med at køre til højre, som han jo gør netop, fordi ellers så bliver han lukket ind. Starter med at køre til højre, jeg tror, at de havde jo også, der var heller ikke noget galt med, at han så var kørt lige ud, da han kom ind til midterstriben. Altså starter til højre og kører lige ud, men det er netop den der med, og så kører du lige pludselig modsat, og det er derovre, din modstander ligger. Fordi han ligger jo forrest, han kunne egentlig bare have kørt lige ud. Der er ikke nogen, han skal udenom der, da han kommer ind til midterstriben, så det er selvfølgelig den, hvor han lige pludselig ændrer retning. Kører tilbage, så du har retningsændringen, du har det, at du gør det farligt, og det er jo netop det regelsættet siger, at så den er sådan rimelig.
Men det der med regelsættet, det var jo lidt op at vende, fordi der kom jo en ekstra fokus på den her afslutning, kan man godt tillade sig at sige, fordi en meget, meget markant rytter blandede sig.
Ja, Tadej Pogacar, han havde lige pludselig en holdning til det. Jeg kender ikke helt hans forhold til hverken Van Poppel eller Matt Brennan, men det er som om, han virker sådan lidt mere aggressiv i sin attitude, Pogacar, under turen, og sådan, der hvor han under turen også begyndte det der med, at han kædede sig, han glæder sig til at stoppe karrieren, og nu skal han til at gøre noget, der er sjovt, og efter turen havde han sådan en Do Not Disturb t-shirt på, og så kommer han med det her udfald, som ja, det er også bare for dårligt, og Danny van Poppel, du er den rigtige vinder. Og det er jo sådan, altså, så hvis hans argument er, at reglerne er forkerte, så kan han jo selvfølgelig godt have en point. Altså, det har han jo lov til at synes. Men ifølge det nuværende regelsæt, der er det ikke forkert. Det er det, der er ikke rigtig nogen, der er i tvivl om. Så den var en lille smule underlig, og jeg ved sgu ikke helt. Jeg synes jo, Pogacar tidligere var kendt som den her joviale, happy-go-lucky, sjov, altid sjov og beladet og et flyt i baglommen, og jeg ved ikke hvad, ikke? men nu der er der kommet lidt mere spids attitude på det seneste. Vi må se, hvad det ender med.
Og det hele det endte så med, at Van Poppel han altså blev deklasseret, og Søren Wernskjold dermed fik sejren på etappen. Unge Matthew Brennan, du var lige omkring ham, Stefan, han fortsætter sit komet over, fordi han vandt altså også søndagens afsluttende etape.
Ja, det var en vanvittig spurt faktisk, når man tænker på, hvilke sprinter der er med i feltet og er med i den her spurt. Og Matthew Brennan, han kan slå dem alle sammen. Han vinder jo den her spurt foran Søren Wernskjold, Jonathan Milan, som jo er ja, i hvert fald en top 3 sprinter i verden. Og ja, ham er der ikke mange, der kan slå i en clean spurt, men det gjorde han. Og selvfølgelig også Jordi Meus, som vi kender fra både Copenhagen Sprint og Champs-Élysées, har han vundet før, så det er rimelig hæftigt, og det var en klar sejr, og jeg fik sådan en flashback eller sådan lidt andet, hvor at jeg tænkte, det skulle da sådan en lille cannonball, altså den måde han spurtede på, var også sådan meget fremadlænende spurt, sådan en aerodynamisk lille kugle der, så Brennan, altså nu har vi snakket om meget i år selvfølgelig, men han begynder at se ud til at være en sprinter, som godt kan gøre sig op mod de bedste i verden. I starten, da vi så om tidligere år i hvert fald, der var det nok mere de der hårde afslutninger, hvor vi tænkte, der er han nede med god. Nu begynder han at vise, det kan han også med de...
Så det du siger, at han er den nye Cavendish?
Nej. Det gør jeg ikke.
Men altså,
det er en mand, som jeg vil sige, ikke? Altså næste år, altså skulle han komme til turen, så har han ikke chanceløs i en Tour de France spurt. Og så Tour de France etappesejr er helt klart muligt, også i rene sprinter. Og det var ikke noget, som jeg havde regnet med for et par måneder siden. Men nu synes jeg, vi begynder at se det her, hvor at, okay, du kan slå Jonathan Milan og Wernskjold og Jordi Meus og en masse andre i en ren spurt. Jeg tror endda, at den her spurt gik en lille smule nedad, så det var en hurtig spurt, ikke? Og der hjælper det måske også at være lidt aerodynamisk, men lidt, ja, han trender opad, det gør han, Brennan.
og det vilde af det hele, det er, at han er altså først lige blevet 20 år gammel her tidligere på måneden, og han fik jo altså så revanche for søndagens afsluttende etape i Deutschland Tour, hvor Danny van Poppel jo så i øvrigt styrtede, men altså Matthew Brennan kunne ikke fravriste Søren Wernskjold den samlede sejr, på trods af, at det her det altså var den 11. sejr for unge Matthew Brennan i år. Og husk på, vi talte altså først om ham her tidligere på foråret første gang, og siden der har han altså nappet 11 sejre. Hvem der vinder nu? Det er det helt store spørgsmål, for der skal vi. Quizze! Og quizzen er under hele Vueltaen præsenteret i samarbejde med Betano. Download deres app nu og prøv den unikke funktion Betanos venner.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Stillingen er 17-16 til Stefan. Det betyder, Kim, at du har serveretten. Og vi skal omkring Jasper Philipsen. Og det faktum, at han vandt første etape og dermed tog førertrøjen, og præsterede noget, som er meget, meget sjældent i cykelsporten, nemlig at have to førertrøjer i to Grand Tours efter første dagen. Hvem er den seneste, og faktisk måske den eneste rytter, der har præsteret det nogensinde? Og jeg kan fortælle jer, at vi skal ikke så frygtelig langt tilbage. Så hvem er den seneste rytter, der har haft førertrøjen efter første dagen i to Grand Tours i samme år? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja, jeg var lige ved, jeg forstod den ikke lige i starten, men ja. Ja.
Nu, så er vi sikre på, at det er mig, der har serveren?
Jeg kan sende dig en e-mail, Stefan.
Altså, der har vundet første etape, eller bare haft førertrøjen i to Grand Tours?
Har haft førertrøjen efter første etape, eller? på i to Grand Tours samme år.
Ja, okay, ja, ja. Den er nem nok.
Jamen, jeg synes ikke, det er vanvittigt svært.
Nej, nej.
Så jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med, som helt sikkert har forstået det. Lad nu være med at google. Vuelta a España har nu forladt Italien, der blev kørt tre fulde etaper i Piemonte, og i dag der slutter rytterne så i Frankrig. Vi kigger tilbage på de fire etaper og lægger ud med første etape i Torino, som Kim, der ikke er ret meget at sige om.
Nej. Nej, det blev jo meget, meget, meget forventet massespurt efter et, sådan et af de her, som man typisk ser i Giroen og Vueltaen måske, mest lidt ligegyldige tv-udbrud, og ja, der var ikke så meget knald på lige præcis der.
Til gengæld, så vandt Jesper Philipsen i sikker stil, Stefan.
Ja, det må man sige. Jeg synes faktisk generelt, at Jasper og Alpecin, de gjorde alt rigtigt i finalen der. Der var en rundkørsel ikke så langt fra mål, hvor at de tog den korte vej rundt, hvor halvdelen af feltet tog den lange vej rundt. Jeg tror blandt andet også, at Mads var en af dem, der tog den lange vej rundt. Det er jo sådan noget, som man sidder og kigger på finalen, og der er det meget godt at kunne huske sådan nogle ting og gøre de rigtige ting. Det gjorde Alpecin. De får leveret Jasper Philipsen i fronten i det her opløb, som svinger sådan lidt blødt til højre. Der har de den nemlig også på indersiden og kan slippe Jasper Philipsen af på indersiden, så han altså også får den korteste bane rundt. Og der var Ethan Vernon, som jo var den sprinter, der sad i hjulet på Jasper. Han skulle rundt om Jasper Philipsens lead-out mand og fik derfor også en længere vej til stregen end Jasper, så på mange måder et meget vel eksekveret lead-out af Alpecin, og den gjorde Jasper Philipsen altså også, den kørte han hjem for dem i en sikker stil.
Og du var lidt inde på det i starten, Kim. Mads P. og Little Trek, de kom aldrig til fadet.
Nej, i modsætning til Jasper Philipsen, som jeg stadigvæk kalder ham, Stefan, er jo kommet på fornavn efter ham, efter han har mødt ham i lufthavnen, kan jeg forstå. han manglede lidt ordentligt lead-out, Mads P., eller i hvert fald nogle rutinerede lead-out-ryttere, som han flere gange har haft med. Søren Krav var efter etappen sådan lidt hurtigt til at påtage sig skylden, og sagde også, at han skal lige lære det og sådan noget, men det er selvfølgelig ikke hans fejl alene, selvom han er i en lidt uvant rolle, og det så lidt akavet ud, da han afleverede Mads, som så til sidst helt opgiver spurgt, og jeg tror, at han bliver nummer 14 på etappen. Det er jo ikke det, de havde sigtet efter i hvert fald.
På ingen måde. Til gengæld så var Jonas Vingegaard, og for den sags skyld rigtig mange andre, glade for, at det var en forholdsvis nem dag på kontoret.
Ja, sådan helt generelt er Vueltaen jo selvfølgelig lige nogle skridt ned fra turen, også i forhold til drama og hektik og alt muligt. Man i Tour de France starter jo sjældent en stille stund, og alle etapper bliver kørt nærmest fuld smadder. Men der kom der også lidt drama senere i Vueltaen, må jeg sige.
Ja, det må vi sige, fordi vi, altså, og det kom der allerede dagen efter, fordi på anden etape søndag, der var der nemlig mere hektik og især drama, fordi Stefan, der skete det, der ikke måtte ske. Jonas Vingegaard styrtede.
Ja, sammen med hele sit hold faktisk. Det begyndte jo at regne der i tæt på finalen, og da de så kommer ind i en rundkørsel, så er der en rytter fra Q635, jeg tror, hvis det er Pidcock, der glider i rundkørselen, og der tager han rigtig mange med. Eller det er jo sådan, når folk de styrter en rundkørsel, specielt når det er vådt. Du kan ikke svinge særlig meget, fordi så er du i hvert fald sikker på at ryge i asfalten. Og det er heller ikke så godt at røre sine bremser på sådan et tidspunkt, fordi så er der også rigtig stor chance for, at man ryger asfalten. Og jeg tror, det kunne i hvert fald godt se sådan ud, at Jonas Vingegaard, han kommer til at snitte sin bremse, fordi han når jo ikke rigtig tæt på situationen. Altså han styrer den nærmest et sekund efter Pidcock, eller et halvt sekund efter, så det er sådan ret meget med det samme, han også styrter. Og det er jo det, som er så svært, at instinktet siger dig, at når der sker noget lige foran dig, så bliver man nødt til at bremse op. Men når det regner, og i de her rundkørsler, det vil altid bare være bedre, men det er også meget sådan angstprovokerende at bare fortsætte ind i en masse af ryttere, som glider over det hele hen ad vejen, men det er nu engang det mest sikre. Jeg tror faktisk, det er det Campenaerts, der er den eneste Visma-rytter, der slipper igennem.
Ja, Kuss var vist heller ikke nede, tror jeg, men de var kun et par stykker, ja.
Ja, men jeg tror, det er Campenaerts, hvor man kan se, at han fortsætter sådan lidt ind i, og så får han lige lavet sådan et hurtigt, altså hurtigt S-sving igennem kaoset der, ikke? Og der sad jeg og tænkte, det er lige præcis sådan, den skal skæres. Men jo, altså Jonas Vingegaard i asfalten, heldigvis var det ikke noget alvorligt, og han var hurtig til lige at give en thumbs up og kys hjem til Trine, at han var okay.
Jeg synes til gengæld, det var rimelig bladret den måde, han altså midt under styrtet glider hen ad vejen, og så lige orienterer sig, hvem er bag mig, hvem er foran, du ved, og så glider ind i en anden rytter, ind i noget græs.
Var det på TV2 i går, hvor de også havde et interview, eller det var, jeg tror det var Campenaerts faktisk video der, på hans, han er blevet meget populær med alle hans videoer. Og der havde han noget med Matteo Jorgensen og Jonas, hvor Matteo Jorgensen siger, at de fik lige sådan et moment, hvor de sad og kiggede hinanden i øjnene, mens de kurede 100 meter hen ad vejen. Så siger han så lige pludselig, så sidder Jonas bare og kigger mig sådan ind i øjnene, og siger, hvad sker der her? Jeg synes også, man ser nogle gange det der med, at hvis der er en, altså netop i regnvejr, jeg ved ikke om det, for nu har jeg jo ikke været, jeg cykler slet ikke regnvejr for det første, men jeg er ren solskinsrytter. Men når nogen begynder at vælte foran i regnvejr, er det næsten også som om, at nogen sådan lidt med vilje lægger sig ned, måske fordi de ved, at du slår dig sjældent, og det er faktisk bedre at kure hen af våd asfalt, end netop, som du siger, at køre ind i nogen. Så det får den der dominoeffekt med, at det ser ud som om, man egentlig kunne nogle flere måske godt holde sig på cyklen, men det ser nærmest ud som om, at de sådan lægger sig ned.
Det er jo også at tage tabet, inden ja, det bliver alt for slemt. Ikke? Men det er jo sjovt. Det er rigtigt, som du siger. Der er faktisk nogen, der sådan accepterer situationen og nærmest bare vælter, fordi man nogle gange er bange for, at hvis du ikke kommer ned i fart, altså så ender du med at flyve ud over styret et eller andet sted længere fremme. Ikke? Mm. Det ser man også typisk, når man kan se, at hvis man kører bjerge, og man kan se min bane, den er helt forkert lige nu. Altså, der kommer jeg til at køre ud over kanten. Så bliver man jo nødt til at lægge sig ned, ikke?
Så tager man skraldet.
Ja, jeg har altid troet på det, og fortsat. Og det går godt 9 ud af 10 gange, men den 10. gang, der slår man sig også. Ja.
Etappen den var på blot 160 km fra Alba til Limone, men den sluttede altså med en 15 km stigning, hvoraf især de sidste to kæmpede op til dansk klassementet.
Ja, fordi angrebene udeblev. Man kunne godt have forestillet sig normalt med sådan en stigning til sidst på hvad skal vi sige, mere almindelige bjergveje, at der ville være kommet nogle angreb undervejs, men der var et enkelt lille Marc Soler fremstod for Marc Soler, som man godt kunne se, det bliver ikke til noget af det der. Men det var ikke stejlt nok, og det var ikke de der hårnålsving, så du forsvinder fra de andre rigtigt. Og lidt for meget store veje, og tempoet blev holdt meget højt af hjælperytter, som der var rigtig mange tilbage af så tidligt i en Grand Tour. Og så det ender med, at hele 25 rytter kommer til mål i stort set samme tid.
Og så kom Vueltaens, set med danske øjne, ubetinget højdepunkt indtil videre, nemlig Vingegaards nærmeste millimeter præcise timing i sin spurt.
Ja, det var det var en svær finale, og man kunne se, at Giulio Ciccone, da han åbnede sin spurt, de ved jo godt, det er en teknisk finale, så det, hvis man har fronten, så er det ekstremt svært at komme forbi. Og man kunne godt se på Jonas, han ville gerne forbi, men kunne simpelthen ikke. Og da de så kommer rundt i det sidste sving, så har han meget kort tid til at komme forbi Ciccone. Jeg tror, det er måske også lidt heldigt, at Ciccone åbnede den lidt tidligt, netop for at få fronten, at han tabte i hvert fald lidt fart lige ved stregen, og så kunne Jonas Vingegaard lige klemme den forbi, og viser måske også lidt det her med, at eksplosiviteten er blevet klart bedre, og det har vi jo hørt, at de har arbejdet en del på at han skulle blive mere eksplosiv, som jo stammer helt tilbage fra sidste år, hvor at da han kom til turen, havde han tabt muskelmasse, og det skulle de så arbejde på at genvinde, men opdagede så også ved, at Jonas har jo styrketrænet mere, end han har gjort før, eller jeg ved ikke, hvor meget han har styrketrænet før, men det er i hvert fald blevet et fokus for dem, og han tog så mere muskelmasse på, end de havde regnet med. Han tog i hvert fald meget muskelmasse på, så de blev nødt til at stoppe med styrketræningen tilbage i april, så han ikke skulle blive for tung frem til turen, men vi har jo allerede set det, en Jonas Vingegaard, der virker sådan lidt mere snappy i sit tråd, det er jo fedt at se, at han nu kan vinde nogle spurter, og komme med lidt mere skarpe angreb i de her kuperede finaler, så det er jo super fedt, fordi det er også vigtigt for Jonas at kunne hamle lidt op med Pogacar i spurterne, og det så vi også lidt i turen, selvom at Pogacar selvfølgelig stadig er lidt hurtigere på stregen, at Jonas også kan være med i kampen om bonussekunderne, når de er der. Men selvfølgelig også har vi set, at Pogacars våben er jo at bare mose igennem og sætte alle ud af dæk, skabe det der lille hul, og så følge op på den selvfølgelig. Men det er jo noget, som Jonas klart har tilføjet til arsenalet, at han skal være bedre til et og spurte, men selvfølgelig også at kunne hænge på de der angreb, når der virkelig bliver gået dybt.
Sejr til Jonas, succes for Jonas og for Visma, men en af hans holdkammerater, Kim, han var knap så heldig på den her regnfyldte etape.
Det må man sige, Axel Zinkle, han røg også med ned i det styr her, hvor stort set hele holdet var nede, og han river sin skulder led, den bliver poppet på plads igen. Og så skal han tage en gel, og så hopper den ud. Så hopper den ud endnu en gang, og han må en tur ind i ambulancen, og efter etappen han sagde, ja, så er der kommet ud af ambulancen, så var min cykel skulle stjålet. Så han troede, at cyklen var væk, og skaderne var så alvorlige, at han jo faktisk måtte udgå af Vuelta inden.
Og det var jo stadig i Italien, så det undrer ikke nogen jo.
Nej, der er ikke nogen, der overrasker.
Nå, det viste sig senere faktisk, at Alex Zinkles cykel ikke var stjålet, men man kan sige, at det var en stakket frist.
Han havde åbenbart fået et eller andet klarsyn om, hvad der ville ske, fordi ja, så får de i løbet af aften eller natten, der får de stjålet 18 cykler, som jeg har forstået det. Nogle af dem bliver dog efterladt i et meget nærliggende buskads, blandt andet Jonas Vingegaards cykel, så de bliver fundet lidt hurtigt, men altid selvfølgelig, når det er sådan en mængde cykler, der forsvinder, så kom mekanikerne lidt på overarbejde, og der fortalte Visma også, at de faktisk har fået hjælp af blandt andet Ineos mekanikere, så der var lidt team spirit på tværs af teams, så de kunne få deres cykler klar til tredje etape.
Og for lige at runde etappen af her, så den eneste klassementsrytter, der tabte mere end 2 sekunder, det var kattedræberen Antonio Tiberi, og den eneste rytter, der udgik efter anden etape, hvor der var flere styrt, end det vi lige har talt om, det var Guillaume Martin, som udgik efter et styrt lidt tidligere på etappen, men Francis Descheux kunne dog glæde sig over, at din joker, Kim, han var helt med fremme i afslutningen.
Ja, det var også lidt overraskende, men Gaudu og Egan Bernal var faktisk de eneste, der ud over Ciccone, som jo lå og kæmpede målfotoagtigt med Jonas Vingegaard, de var de eneste, der fik samme tid som Jonas' vindertid, og det vil sige, at samlet bare på målstregen, der tog Jonas jo 12 sekunder på UAE-duoen Almeida og Ayuso, som alt andet lige er hans hårdeste konkurrenter, 10 sekunders bonus for etappesejren og 2 sekunders tidsforskel.
Og dagen efter, ja, der skulle det faktisk blive endnu bedre for Kims lille joker og mancrush David Gaudu. Og hvad den lille franskmand, han har haft i dunken her i de første par dage i Vueltaen, det skal da være usagt. Men det kunne godt være, at han havde fået leveret lidt af det danske kosttilskud Ayers. Vi har haft Ayers med et stykke tid. Mange af jer har hørt om Ayers, mange af jer har prøvet Ayers. Det staves AIOSS, og det står for All-in-One Supplement Solution, og du finder det på AIOSS eller ios.dk, hvor du kan bruge rabatkoden Velropa, og så få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. 100 kroner per måned. Bestiller du 3 måneder, op til 300 kroner i rabat. Og Stefan, vi har været inde på det nogle gange, men der er altså rigtig mange gode ting i Ayers.
Ja, altså det er jo en solid dosis af multivitaminer og mineraler, men også fibre og probiotika, antioxidanter og alger og plantestoffer, som for eksempel Chlorella og Spirulina, som er jo nogle af de mere kendte kosttilskud også. Så det giver en god start på dagen og en god følelse i kroppen. Nu har jeg jo også brugt det i længere tid, og jeg synes, det er super godt. Jeg har lige været i Jylland i weekenden, og så når man kommer over Molslinjen og alt det der, man skal lige have noget mad på en tankstation eller lige en hotdog på Molslinjen, og så kan man så godt få det lidt småskidt, ikke? Så i dag der fik jeg min iOS igen, og det giver sgu bare lidt bedre. Det er jo ikke altid, man lige får spist hele regnbuen, som man siger, af grønt og frugt og så videre, så jeg er glad for at have iOS, der lige sikrer, at jeg lige får det hele.
Og så, Stefan, har de jo faktisk også sørget for at forbedre smagen fra den oprindelige smag til nu en sådan lidt mere citrusagtig.
Ja, altså den smager jo stadig naturligt, og de bruger jo også hele ægte råvarer, men man har alligevel lige tilføjet noget citrus og ingefær, så den bliver lidt lettere i smagen. Jeg kan sgu godt lide den.
Og så kommer her faktisk et lille tip fra Jesper, som har Ayers, eller en af ejerne af Ayers, for jeg talte med ham forleden dag, og så siger han, at så var han begyndt at lige komme sådan en halv elektrolyt-tablet i, og det gav både noget bedre smag og faktisk også noget brus. Og det har jeg prøvet i den forgangne uge her, og det er super godt. Så lige sådan en halv elektrolyt-tablet ned i sin Ayers, det er altså, det er sgu sådan en lille Ayers-hack. Der vil noget. Og så må vi sige, altså, skulle man se derud og være i tvivl om iOS er noget for en, så har de også et ret fedt tiltag.
Ja, altså vi har jo også snakket om det før. iOS har jo en diætist til rådighed, så hvis man kommer ind som iOS-bruger, så får man en personlig invitation til en samtale med deres diætist Amalie. Og der kan man jo så snakke om brugen af iOS i kombination med andre ting, eller bare generelle kost og ernæringsspørgsmål.
Og det er altså et tilbud, som alle nye kunder får, og det er selvfølgelig fuldstændig gratis. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ayers er dansk, og det er også lidt væsentligt billigere. Og vil du prøve Ayers, så gør vi det faktisk endnu billigere for dig, så hop ind på ayers.dk og brug koden VELEUROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder link til ayers.dk i beskrivelsen af denne episode. Mandag var første store chance for Mads Pedersen, 2.000 højdemeter pakket på under 140 italienske kilometer fra San Maurizio Canavese til Ceres, men den danske Mads, han blev snydt på stregen af Kims joker David Gody.
Ja, Gody, han lå på hjul af, ja, det lignede faktisk sådan en dansk dobbeltsejr af Mads P. og Jonas Vingegaard, da de kommer til det sidste 180 graders sving, mindre end 100 meter før stregen, der ligger Mads P. og Jonas faktisk for os. Så kommer Gody i tredje position, og så tænker han, det var alligevel meget plads til sådan en lille gut som mig, der er derinde ved banden inde i inderbanen. Så den napper han, og så kommer de rundt svinget, og så går det sådan en lille, sådan lidt rampeagtigt op mod mål, de måske sidste 75 meter, og der er det klart, der har Mads lidt sværere ved at få gang i cyklen med den krop, der sidder på den cykel, end den lille Gody på sådan en halvstejl ramp de sidste 75 meter. Så den nappede Gody foran Mads og Jonas.
Og Jonas Vingegaard bliver så treer på etappen, men han kaldte faktisk Godys move for en dive bomb og citat, lidt et nederen move. Kan du lige forklare det, Stefan?
Ja, det er jo altid nederen, når der er nogen, der blæser indenom dig i et sving. Og det er jo sådan lidt et dirty trick, men jo noget, som der bliver brugt hele tiden. Jeg vil så også sige, når man lader døren stå på vid gab i sidste sving med 75 meter til mål, så må man forvente, at der er nogen, der griber den mulighed. Så jeg tror også, at de selv er lidt ærgerlige over det. Jeg tror også, man ved jo inderst inden også godt, at jeg tror, Mads, han kører den hurtige linje, og tænker, det er sådan, han vinder. Altså, han har allerede taget fronten, og nærmest har jo åbnet sin spurt på en eller anden måde, men glemmer måske, at der er andre hurtige folk, som kunne gribe den der mulighed. Så det er jo bedst at lukke døren,
Det var det, han sagde efterfølgende, kunne du... Så dør wasn't closed. Det lyder ligesom, hvad hedder han, lysrøde panter. Ja, præcis. Og det er stille og roligt. Døren var ikke
lukket. Jamen altså, jeg vil sige, at jeg tror egentlig også, at Mads, han er mest sur på sig selv over, at han ikke lukker den. Men det er også sådan, når man åbner sin spurt, det der, og det var en hård finale, hvis når man først bliver træt, så er det svært at holde hovedet koldt og sådan teknisk set gøre alle de rigtige ting. Men det er klart, hvis han havde kørt den tættere på inderbanen der, og Gody ikke havde en bane forbi ham, så var han heller ikke, så havde Mads vundet den. Så det er jo super irriterende, tror jeg, for ham, ja. at han tillader det. Men det sker hele tiden. Det sker også mange gange, hvis vi ser det i klassikerne, i indgangen til de vigtige sektioner. Der er jo nogen, der kommer, så tager de jo, altså man kan sagtens tage 20 positioner nogle gange på bare lige at køre den på indersiden. Det er jo pisse irriterende, men det sker også bare hele tiden. Og ja, så på en eller anden måde, jeg kan godt forstå, at hvis både Mads P. og Jonas Vingegaard er lidt irriteret, men på en eller anden måde, så skulle de selv have sørget for, at muligheden ikke var der.
Og det var jo en tydelig skuffet Mads P., som hang ind over cyklen, både da han kørte ind over målstregen, men også i målområdet bagefter, og han ville altså ikke give interview lige umiddelbart efter.
Nej, han kom jo lidt senere eller holdet sendt senere, jeg tror det var en lydfil ud, hvor han også udtalte, men der var han mere, jeg tror Mads er jo meget det her, han er meget ærekær, der er noget stolthed, når han melder ud, jeg skal vinde noget, så når det går galt, så er han jo også hård ved sig selv. Og begynder at sige sådan noget med, at nummer to er den første taber. Altså det er meget, det er meget hårdt, når man lige selv er blevet nummer to. Ikke? Og så ligger der også noget... Han plejer jo om nogen at gøre det færdigt. når han beder holdkammeraterne om hjælp, så er det jo ligesom om, han siger til dem, hjælp mig, og så gør jeg det færdigt. Og det er sådan, det plejer at gå. Og derfor så hjælper de ham selvfølgelig også gerne, og de hjælper ham jo også gerne, som Ciccone også sagde efter, at vi hjælper også gerne, når det ikke går godt. Så prøver vi igen en anden gang. Men for Mads, der ligger bare noget, der ligger sgu lidt stolthed, og så det også, jeg synes også, det så lidt ud som om, at det heller ikke kører helt i olie med det her leader. For mig så det ud som om, at Ciccone faktisk kører Mads lidt for hårdt i smadder, altså inden de kommer op til det her sving, og Ciccone var også ude at sige, at han afleverede ham måske lidt for tidligt, altså også lidt underforstået, at den fik altså lidt, den fik lidt tæsk op af den der sidste bakke, og der er Ciccone jo stærkere end Mads, og det vil sige, normalt der har du, når du kører lead out, så er det jo den stærkeste, der ligger bagved, men på den her stigning er Ciccone jo rent faktisk stærkere end Mads umiddelbart, så det kan godt være, at han lige manglede noget, både overskud til at huske at lukke døren, og også lige nogle kræfter til sidst.
Jeg tror også, når man ser, altså når det bliver planen, og man ligesom, jeg ved godt, at det ikke er Mads alene, der beordrer sine holdkammerater til at arbejde, men når man hele dagen kontrollerer etappen, altså fra start til slut med den plan, og man har set sine holdkammerater køre røven ud af bukserne, for ham selv, og de egentlig har gjort alt det rigtige, og den eneste, der laver en fejl, en lille fejl, det er Mads selv. Den er jo irriterende at sluge, når alting har været så perfekt hele vejen. Så en dum fejl med 75 meter tilbage, det ødelægger det hele, ikke? Og den er jo lidt tough, tror jeg, for ham selv. Og det, nu er det jo også det er to chancer, der er glippet allerede, ikke? Så Mads har jo desværre ikke slået til endnu, selvom det var de her etaper, hvor han skulle have siddet i førertrøjen og taget 1-2 etaper allerede nu. Så det må også være irriterende, når endnu en etape den bliver forspildt.
Han er dog tilbage i kampen om den grønne trøje. Han blev nummer 2 på etappen og vandt også den indlagte spurt. Men Jonas Vingegaard sprintede også med i den indlagte spurt og tog også point. Hvad skal vi lægge i det?
Umiddelbart så kunne man jo tænke, at han gerne vil have pointtrøjen, men jeg tænkte nok mest over, at det så ud som om, at fordi de hentede nogle af udbryderne lige inden stregen, så tror jeg, at Jonas han tænkte, gav vide, om der er bonussekunder, hvis jeg også spurter med her, fordi der var faktisk et bonussekund til Mads, som vandt spurten i feltet, men jeg tror lige, at overblikket lige blev mistet, og så tror jeg, at måske også fordi, at det var en nem spurt. Der var ikke ret mange, der deltog i den, at han nok hellere måtte komme frem og tage chancen for at tage nogle bonussekunder, hvis de var der.
Det var også det, han sagde. Han sagde faktisk efter etappen, at han kunne lige pludselig se, at Ciccone begyndte at køre efter den der spurt, og så blev han nemlig forvirret og tænkte, gud, kan jeg vide, om der er sekunder? Så må jeg hellere spurte. Og så sagde han faktisk også til Søren Reitz, at han kunne godt mærke, at der ligesom var den der lidt stemning næsten for, at vi fik den der danske duel om den grønne trøje, men han havde så ikke tænkt sig at køre efter den. Men det betyder jo ikke, at han ikke kan risikere at vinde den. Det var Kasper Enkjærgaard jo også inde på i vores optakt, at selvom han ikke kører efter den, så er der simpelthen så mange bjergetapper, at hvis Mads ikke får nok point på de etapper, som han, eller hvor det er meningen, at han skal score sine point, så kan han godt ende med at vinde, men det er ikke et mål for ham.
Og så skal vi lige vende Jonas Vingegaards største konkurrenter, sådan i hvert fald på papiret, i det samlede regnskab, nemlig UAE-duoen Juan Ayuso og Joao Almeida. Altså, de har jo ikke vist sig frem indtil videre. Er det med fuldt overlæg?
Det tror jeg ikke er med vilje, at de har kørt et anonymt Vuelta indtil videre. Men som hold synes jeg faktisk ikke, de har set særlig stærke ud endnu, i hvert fald også på anden etape. Der er de kun tre UAE-rytter i frontgruppen, som er på 70 mand. Og det er jo ikke helt godt nok. Altså, jeg ved godt, at det måske ikke betyder så meget, og måske har de fået leveret de rytter, de skal levere. Men når 70 mand kommer til mål, og man hedder UAE, så er det jo ikke godt nok at levere sine to klassementsrytter sådan i midten eller i bagenden af feltet. Og så skal de selv klare resten. Så jeg synes, at det er et bekymrende tegn for UAE. Jeg ved godt, de har ikke mistet sådan så meget tid. Selvfølgelig fordi Jonas Vingegaard har siddet meget i front og vundet en etape, så har han et lille forspring, men det ser ikke ud som om, at de sådan er der helt. Men det er jo selvfølgelig også, nu bedømmer vi også, inden at vi rigtig har været i bjergene, men en lille smule bekymrende, at de ikke har været synlige, som i overhovedet ikke synlige.
Vi har fået en dansk sejr i dag. Mere om den lige om lidt. Men først, der skal vi lige have omkring tier.dk og alle jer dejlige mennesker, der støtter, fordi vi skal jo have trukket lod om en Veluropa Cup, og måske også lige have kigget lidt mere på den her pose, vi er ved at samle med en masse lækkerier, som vi trækker lod om ved afslutningen af Vueltaen. Vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, jamen, så deltager du altså løbende i lodtrækningen om en kop, og altså også andre fede præmier. Og Stefan, lad os bare hoppe ud i det. Hvem er dagens vinder af en kop?
Dagens vinder hedder Morten Seider, og har faktisk været med siden april 2021. Så det er også en fast støtte gennem flere år, som vinder i dag.
Og nogle gange så har vi støtter, som giver 10, 15 eller 20 kroner og vinder. Andre gange, der kan man nøjes med en femmer, og det er faktisk lykkedes for Morten her med en femmer at blive trukket ud. Han har så også været med siden 2021, så det var efterhånden på tide, at vi også ramte dit navn, Morten. Men vi gør det jo på den måde for alle vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og kæmpestort tillykke til Morten. Og så er fjerde etape netop slut, og jeg sagde, at vi har fået en dansk sejr. Den vender vi tilbage til senere, for det var desværre ikke Mads P., som vandt i franske Voiron. 207 km bød etappen på. De startede i Italien, krydsede grænsen til Frankrig, og så var der altså mål i Voiron. Men det var en etape, hvor man kan sige, at de store udfordringer de lå tidligt på etappen. Dem overstod alle sådan rimelig hurtigt, og så blev det altså til en masse spurt til sidst. Og den vandt Ben Turner af alle. Hvad skete der lige der?
Ja, det var lidt overraskende, må man sige. Altså, vi fik jo en lille sejr, faktisk, fordi Mads P. vandt jo den indlagte bonusspur tidligere på etappen. Så hvis vi skal have sejre i Vueltaen hele tiden, så tager vi den med. Han vinder den foran Vernon, og Jasper Philipsen virkede lidt ligeglad, men til gengæld så var han Han var godt med fremme i afslutningen sammen med Plankert, hans hjælperytter, men Ben Turner, han holder sig foran. Det er som om, at Jasper Philipsen, han ligger og venter, og jeg sad og tænkte, okay, det er meget smart, han ligger og venter bag ved Ben Turner. Så går han lige forbi ham til sidst, fordi han udnytter lige det luft, han kan få der hele vejen til stregen. Men han havde simpelthen ikke det, der skulle til at komme udenom til sidst, så det lignede egentlig et sådan lidt textbook Alpecin, og de bliver også 2 og 3'er, men Philipsen havde ikke lige benene til sidst til at gå forbi Turner, som, ja, det må vel næsten være hans største sejr, tænker jeg.
Og vi havde selvfølgelig håbet på, at det blev en, at det blev så hård en etape, så Mads var den stærkeste til sidst, og havde noget at skyde med, som de andre ikke havde. Og det kan egentlig også godt være, at han havde det, men det fik vi aldrig lov til at se, Stefan, fordi i den sidste rundkørsel inden opløbet, der var der en eller anden form for karambolage, og det kostede altså Mads og Little Tricks lead out.
Ja, altså Mads kommer jo faktisk til at sidde, han sidder jo ikke så langt fremme, og han har, jeg tror han har 2 hjælperytter, blandt andet Søren Krag, siddende lige bag sig, og Søren Krag bliver blandt andet klemt inde, og så Mads han formår lige at komme forbi, men sidder så også helt alene, og skal selv køre sig frem, og kommer til at sidde lidt for meget i vinden, så han kommer ikke rigtig frem, og han sagde jo også selv efterfølgende, at han kunne godt have brugt en holdkammerat foran sig de sidste, var det 500-600 meter, netop for at tage vinden for ham, og måske lige køre ham et par ekstra placeringer frem, for vi kunne faktisk se, Mads har masser af fart, da han åbner sit spurt, og kommer der også forbi en del ryttere, men ender desværre kun nummer 6. Så ærgerligt, at de ikke rammer positionskampen, og en tydelig irriteret Mads Pedersen, der også efterlyser sin holdkammerater. Det er jo lige før, at han får sagt, at det er for dårligt, at Søren Krag ikke sidder der, men når lige at stoppe sig selv og sige, at han jo ikke har set, hvad der skete bag ham, men at det kan jo være, at de bliver bokset fuldstændig inden, og det er jo også det, der sker faktisk, fordi i den situation er det jo ikke rigtig Søren Krags skyld, det er en uheldig situation. På den anden side, en hjælperytter eller en lead-out-rytter skal sidde foran sin sprinter, og de skal også helst sidde længere frem end det de gjorde, så det er ikke helt godt nok, men det er også bare uheldigt. Altså de kunne sagtens have vendt den og kommet godt ud af det, men lige i den her situation så lykkes det ikke, og det kræver også bare, at de skal være lidt længere frem og lidt mere på duberne fremover.
Vi håber Little Trek og Mads får styr på det i ugens løb. Næste mulighed for dem er på fredag på 8. etape. Der var faktisk en ekstra lille ting i spil på den her etape, fordi rytterne sluttede jo altså i Frankrig. Og der var en franskmand, som meget gerne ville have en førertrøje i Vueltaen i sit hjemland, og faktisk en anden rytter, som måske gerne ville slippe førertrøjen.
Ja, det kan man sige. David Gaudu, han var kommet på hjemmebane. Han prøvede også faktisk at tage nogle sekunder i den indlagte bonusspurt, men bliver 5'er, så vidt jeg husker. Hvis han var blevet 3'er, havde han jo taget 2 sekunder på Vingegaard, og de var jo præcis samme tid efter gårdsdagens etap. Men grunden til, at Gaudu lå nummer 2 i klassementet, var jo, at han var blevet 8 pladser dårligere end Vingegaard på første etape. Så han skulle blive 8 pladser bedre end Jonas Vingegaard på dagens etape, og det blev han. Han blev 25, og Jonas Vingegaard blev 42. Og Jonas havde så også sagt inden etappen, at han kørte faktisk ikke efter at beholde førertrøjen, fordi de skal køre holdtidskørsel i morgen. Og der er holdets egne trøjer bedre aerodynamisk, end de trøjer, man får fra løbsorganisationen, som er førertrøjen, og specielt når det er de her heldragter eller aerosuits der, så kan der godt være relativt stor forskel på det. Ikke så stor, det giver ikke så stor forskel i en holdtidskørsel selvfølgelig, som på en, hvis de nu skulle have kørt 60 km enkeltstart, men stadig noget, og altså for Jonas, om han skulle køre i rød eller gul i morgen, det er nok rimelig ligegyldigt.
Ej, jeg vil sige, alligevel, altså nu er det formentlig jo Jonas, der skal køres lead out for, eller ham, der skal beskyttes mest, så altså selvom det jo nok kommer ned til altså ganske, ganske få sekunder, så kan det jo godt være noget, som de gerne vil have med. De tænker jo slet ikke på, at nu har de været i førertrøjen og vundet en etape, og så betyder det måske ikke så meget for dem at have trøjen endnu en dag. Men det er jo lidt sjovt med det her.
Jeg havde sådan en idé om, at Vingegaard han gerne ville køre sådan en 20-etappers Vuelta, lidt ligesom vi så Pogacar gøre sidste år med Giroen, men det blev gjort til skamme i dag. Han smed altså trøjen med vilje, og dermed så får han lov til at køre i sit speedsuit der i morgen i holdtidskørslen, som vi vender tilbage til. Kim, du havde jo faktisk jeg er nødt til at rose dig. Du havde jo et godt øje til Gody som en af de få inden Vueltaen. Er han pludselig i spil til det samlede?
Ja, heldig, jeg fik taget ham med som joker i hvert fald. Ellers så med de resultater, han havde præsteret ellers på det seneste, så var der ikke, mange stjerner lagt til side til ham. Jeg tror, vi er ude i sådan en, at han kører klassement indtil han ikke kører klassement mere, sådan som jeg tolkede hans sejrsinterview i går. Det var tydeligt, at han var glad for, og det virker som om den her friskhed og den her optimisme, han kom med, hang lidt sammen med, at han ikke følte så stort et pres, som han nok tidligere har gjort. Han er jo blevet kørt sådan lidt i stilling til den nye franske. Kørte jo i top 3 med Vingegaard og Pogacar i
Paris-Nice i 2023, ikke? Hvor han bliver 2, og Vingegaard bliver 3, og Pogacar vinder.
Eller sådan husker jeg det også. Men i hvert fald kørt lidt i stilling, som jo mange gange, der er blevet gjort, især for franskmændene, at nu er han det nye store, lidt ligesom, hvem er den nye Tom Bonen i Belgien og sådan noget. Og det pres, det stiller han jo helt op uden her, for der er ingen, ud over mine joker, halløj, der har overhovedet skænket ham en tanke. Og så kører han godt på den første, hvor Jonas vinder, og så snupper han lige det der indomsving. Så han vil helst ikke have, at vi nu skal ud og sige, nå, nu er du kandidat til podiet, og de spørgsmål kan han jo ikke undgå, men han prøver i hvert fald at få dem skudt lidt til side, selvom, som du også nævnte, Elming, at Guillaume Martin jo er udgået, så dermed er presset faktisk blevet en lille smule større på ham.
Så altså en franskmand i førertrøjen i Vuelta a España i Frankrig, og du får den samlede stilling og trøjeoversigten lidt senere i udsendelsen. Nu kigger vi frem mod de kommende etaper, og ikke mindst jo femte etapes holdtidskørsel, og det gør vi sammen med den danske kæde Bygma. Bygma er med os hele vejen gennem Vuelta a España. De er partner for Visma Leasebike og for Jonas Vingegaard, og han bliver ikke svær at spotte i morgen, Kim.
Nej, der får han jo sin dejlige store Bygma-hjelm på. Han kører jo i Bygma-hjelm på alle etaper, men specielt på tidskørsler og holdtidskørsler, der er hjelmen jo lidt større, og den her rød-hvide hjelm. Og den matcher jo føretrøjen helt perfekt også, og det er faktisk...
Jamen, den har han så bare ikke i morgen jo.
Nej, men det er ikke mange ved det. Det er jo faktisk derfor, han kun går efter føretrøjen i Vueltaen. Det er fordi, at tøjet skal jo passe godt. så det der Tour de France, det har han opgivet nu. Det er rigtigt. Det er jo Bygmas farver, og det er jo den her dansk-ejede familievirksomhed, som jo også har været så venlige at være med i vores podcast, og jeg var da indrømme, at inden vi begyndte at samarbejde med dem, så selvfølgelig havde man hørt navnet, man havde set, at de sponsorerer, og havde hørt navnet på lige fod med alle mulige andre inden for den branche, men altså, de har alligevel 10 milliarder i omsætning i Danmark og i Polen og i Norden. Jeg må indrømme, jeg troede faktisk ikke, de var så store.
Så får vi simpelthen for lidt af dem.
Ja, det går til. Det skal have en procentdel i hvert fald.
Vi skruer op. Ja. Men her på onsdagens femte etape, Stefan, som er den her holdtidskørsel, der får vi jo altså Vismas vilde enkeltstartshjelm at se.
Ja, så må vi håbe, det går lidt bedre for Jonas end i turen. Men, men ja, den her,
det må vi. Ja.
Den vilde hjelm er jo en Giro Arrowhead 2, som der har været meget snak om, og jeg husker, vi grinte meget af det, da de introducerede den i Tirreno sidste år, hvor at, ja, der var sådan et kendt billede, der gik rundt af, var det Wilco Kelderman, tror jeg, altså, hvor han sådan står, han har lige taget hjelmen på og står oprejst, og hjelmen der bare peger lige op i vejret, ikke? Og altså, det så sgu lidt fjollet ud, men altså, den er jo specielt udviklet til at sidde i den her arrow-position, som jo er blevet mere og mere specialiseret med tiden, langt mere end dengang vi så Tony Martin og andre enkeltstartspecialister, der sad de altså også noget mere oprejst på cyklen end den måde de sidder på nu. Og den her hjelm er jo udviklet sammen med Visma-holdet, og de har haft Jonas Vingegaard og Wout van Aert særligt i kikkerten, når de skulle udvikle den her hjelm, som også kommer i One Size, og det har taget over et år faktisk for dem at udvikle, hvor at deres Vismas Head of Performance, Matthew Heiboer, også var ud at sige, at da rytterne selv så den, der var de også lidt skeptiske og rynkede lidt på næsen af udseendet, men da de så endelig fik hjelmen til Eindhoven, hvor de har en vindtunnel, og fik den testet på Jonas, der blev de vist alle sammen fans af tallene. Så det er noget, som de helt klart har taget til sig, og tallene på den, selvom de ikke har været ude og give os alle informationer om, hvor mange watt de sparer, så ved man bare, at når de bliver fans af grad, så er det fordi, at der er en stor fordel. Og en anden ting er også, at det har sådan et ret stort visir, som også sidder på med magneter, og det giver også et bedre udsyn, og noget, som man faktisk ikke har så meget af på enkeltstartshjelm. Jeg synes i hvert fald, at de enkeltstartshjelm, jeg har kørt med, der er det ikke meget, man ser, og specielt ikke, når man skal være sådan tukket helt ned i enkeltstartstyret. Så lidt bedre udsyn i hjelmen er også vigtigt. Det var noget, som de ikke havde så meget af sidst. De kørte holdt tidskørsel i Vueltaen, som vi kan huske i Barcelona, hvor at det lige pludselig blev begyndt at regne, og den var sådan sat ret sent hen ad eftermiddagen, jamen. Og gadelamperne skulle i hvert fald være tændt, og jeg kan huske, at de fleste var ret usufreds. Der var vist
holdt, der sluttede i mørket der, var der ikke det?
Men Remco,
han blev da rigtig sur.
Han var ikke helt tilfreds.
Ja, det var,
men Bygma har sloganet, ikke for amatører, og det må vi jo sige, Kim, passer meget godt, både til mandskab og udstyr for Visma til holdtidskørslen her.
Ja, det er klart, at ligesom Bygma, der har Visma jo også en del fokus på kvalitetsmaterialer og produkter. De har nogle gode maskiner at køre på, Cervelo, hvis altså ikke de bliver stjålet ind i morgen. Det kan vi jo håbe på. Der er noget med, at de får faktisk kørt, nogle enkeltstartcykler ned til holdtidskørslen, så jeg noget om i dag. Jeg ved så ikke, om det er fordi, at de er blevet stjålet, eller fordi det hele tiden har været meningen, at de først får dem kørt ned nu. Men det gør de altså. Og så har de også nogle ret store maskiner på holdet jo, der skal hjælpe Jonas, specielt Victor Campenaerts, Dylan van Baarle, Matteo Jorgensen, hvis han er i sit S. Og så desværre, så må de jo undvære Axel Zinkel, så de er jo lige en mand mindre på holdtidskørsel.
Ja, den kan vi lige vende tilbage til den der, fordi lad os lige tale rute og regler, fordi det her det er jo en holdtidskørsel, Stefan, på blot 25 km i og omkring Figueres der i det nordøstlige hjørne af Spanien.
Ja, altså det er jo en, som du siger, 24 km lang holdtidskørsel, så en ret hurtig holdtidskørsel, eller ret kort holdtidskørsel. Når man lige kigger ruten igennem, så er der en 7-8 reelle sving på ruten, og det lyder måske ikke af særlig meget, men det er faktisk sådan, at man godt kan kalde den en teknisk holdtidskørsel. Der er blandt andet to sving på, som er 180 grader. Ikke fordi, at det er sådan en, altså at man skal dreje super, super skarpt, men det gør jo, at man kommer noget ned i fart. Men jeg gætter stadig på, at den her enkeltstart bliver kørt imellem 55 og 60 km i timen det meste af vejen, og så er den faktisk også let stigende op til målstregen.
Og det er jo meget interessant, fordi som vi har set i de senere år, så er den nye måde, som holdtidskørsel bliver kørt på, Kim, det er jo sådan lidt med et twist i forhold til tidligere.
Ja, tidligere var det jo ret simpelt. Der kørte man jo, eller der galt det jo næsten altid om at holde holdet så godt samlet hele vejen, næsten til stregen. Og så var det rytter nummer 4, i en Grand Tour i hvert fald, der fik sat tiden for holdet. Og så fik alle ryttere, der var kommet i mål på det tidspunkt, den tid, og så de rytter, der blev sat undervejs, de fik så selvfølgelig den tid, de var kommet bagefter, eller nogen var måske røget helt ud for tidsgrænsen. Men de nye regler, der er det jo så, at det er den rytter, der krydser målstregen først, som tæller holdets tid, også selvom han kommer alene i mål, i forhold til at vurdere, hvem har vundet holdtidskørslen. Og så er det jo individuelle tider, for de enkelte ryttere på holdet, og ikke noget med, at de fire første får samme tid. Og det gør jo noget ved, at man kører på en lidt anden måde, må man sige.
Ja, og hvordan ændrer det taktikken, Stefan?
Jamen, det gør jo, at holdene de kører langt mere aggressivt på de her holdtidskørsler, og med en plan for, hvornår at de her ryttere, de skal give den alt, hvad de har, og så slå ud efterfølgende. Der er kommet meget mere sådan taktik ind i det, og strategi, særligt også, nu kommer der ikke nogen bakker på den her holdtidskørsel, men det er jo særligt i de tilfælde, hvor at der er også nogle rynker eller nogle bakker på, at det bliver ekstra spicy. Så der får vi jo se, at det er nærmest et lead-out formentlig for langt de fleste hold, og sikkert også Visma et eller andet sted. Så man får jo også at se, hvem holdene de egentlig satser på klassementsmæssigt. Og der kunne det jo være sjovt at se, for eksempel, om Visma de kører den rent ud for Jonas Vingegaard, eller om Jorgensen og Vingegaard kommer sammen i mål, eller om det bliver, skal Kuss også være med i den pulje, eller skal Ben Tollet måske være med i den pulje. Så der får vi også lidt et kig på, hvem holdene rigtig gerne vil holde ind i kampen i klassementet.
Og hvor meget betyder det for Visma, at de har mistet Axel Sankle?
Jamen, ja, jeg synes faktisk, det kan godt gå hen og betyde ret meget, at de kun er 7 mand frem for 8. De skal nok klare den alligevel, men Axel Sankle var jo ret formstærk, også selvom han ikke er nogen enkeltstartspecialist på den måde. Men det betyder jo bare, at de får de her 10-12 sekunders kortere pause, end de ellers ville have fået, hvis Axel Sankle var med. Og det kan jo godt gå hen og betyde en lille smule, så nu er det stadig en relativt kort holdtidskørsel, hvor at, de formentlig kommer til at komme i mål efter 4-25 minutter, så det er ikke sådan en kæmpe katastrofe, også specielt med den her nye måde at køre på. Der bliver kørt mere aggressivt, og der er det altså spydspidserne, dem der kan køre hurtigst. Så det er sådan en som Campenaerts, der kommer til at sætte tempoet og kommer til at tage længere føringer for at holde tempoet oppe. Så nok ikke det største tab. Hvis det nu havde været Campenaerts, så havde det været et helt enormt tab for dem. Men de her rytter, som en Axel Sankle, som en Sepp Kuss eller en Ben Tollet, de skal egentlig bare komme frem og sørge for, at de stærke rytter får noget pause. Så der lægger man simpelthen en plan for, enten hvor mange watt, eller hvor hurtigt man skal køre, og så er det bare det, du skal holde i front. Om du så kun kan holde i 2 sekunder, eller 20 sekunder, det er det, der er spørgsmålet. Så jeg tror, at de fleste vil tælle sekunder, i forhold til, hvor længe de skal sidde fremme. Og så hen ad vejen, så får man at se, om en Victor Campenaerts begynder at tage længere føringer, hvis han føler for den. Men det er et tab, fordi det betyder bare, at de stærke ryttere, de får kortere pause. Så på den måde er det et tab.
Og et lille tab for Visma selvfølgelig, at de mister Axel Sankle her. Det skal lige siges også, at på dagens fjerde etape, der var der et styrt med cirka 10 km igen, hvor UAE's Jay Vine var nede. Vi kender ikke status på ham, men det kan også være, at han er en lille bitte smule forslået og måske ikke har helt så meget at skyde med på holdtidskørslen. Resten af første uge af Vueltaen er bestemt ikke for amatører. Den byder nemlig på ikke færre end 3 bjergetapper, alle 3 med mål opad. Torsdag skal rytterne ind i deres fjerde land på 6 dage, når der er mål i Andorra, Steffen.
Ja, altså 170 km fra Olot til Pal. De starter dagen lige op af en kategori 3 stigning, og efter nedkørslen så starter en 24 km lang kategori 1 stigning. Det lyder måske lidt værre end det reelt set er, fordi den her 24 km lange stigning, den stiger kun 3,5% i snit og ser relativt jævn ud. Så når feltet kommer ind i Andorra lidt efter, hvor de skal slutte i byen Pal, der går det opad til mål i 10 km med 6,3%, men det er de sidste 6 km, der bliver hårde, hvor at den flere steder kommer op omkring de her 10-12%, så en relativt hård finale, specielt de sidste 5-6 km.
Det er torsdag. Fredag, der følger endnu en bjergetappe 188 km fra Andorra og med mål i skiområdet Serler. En særlig etape, som vores senior rutekorrespondent Kasper Ankagaard forventer sig meget af.
Jeg vurderer, at Vueltaen primært vil blive afgjort i bjergene, og jeg har særligt kigget på 5 bjergetapper. Den første rigtig væsentlige er 7. etape, som går til den stigning, der hedder Serler, hvor jeg kan huske, at Rumminger vandt tilbage en gang i midt-90'erne. Det er en hård etape med over 4.200 højdemeter og 4 stigninger, men de 3 stigninger, der er inden målstigningen, er ikke så hårde, at der kommer til at ske nogen større udskilning. Målstigningen den er 12 km lang og er sådan tredelt, hvor de første 4 km går med sådan noget 8-10%. Så kommer der en lille nedkørsel, så kommer der 3 km med 9-10%, en lille nedkørsel igen, og så de sidste 3 km op mod mål stiger med sådan noget 6% op til 1905 meters højde.
Efter 2 klassementsdage, hvor Jonas Vingegaard måske har vist sig flot frem, så kommer Mads P. igen i fokus på lørdagens 8. etape. Men Stefan, spørgsmålet er, om afslutningen er hård nok.
Jamen, det tror jeg ikke, den bliver. Det er en 164 km fra Monzon til Zaragoza. Der er ikke så meget at sige om den her etape faktisk. Den er meget flad, og så slutter de med en 23 km rundstrækning inde i Zaragoza. Det er kun, hvis blæsten tager til og kommer fra øst, at man måske vil kunne se noget sidevind, men sådan ser det ikke ud lige i øjeblikket, så det ligner en simpel sprinteretappe.
Og første uge i Vueltaen slutter af søndag med 9. etape, der byder på endnu en hård afslutning. Små 200 km, der slutter med 13 km op mod skisportsbyen Valdescaray.
Ja, og det er faktisk en ret kuperet etape. Der er 3.300 højdemeter på den her etape. Og så næsten 35 km spansk flat, har jeg set det omtalt flere steder, som jeg synes var meget
ikke
sjovt.
Ikke falsk flat, men spansk flat.
Sjovt. Spansk flat inden den her 13 km stigning, så det bliver, de her 13 km kommer til at gøre mere ondt, når man har kørt 35 km op, hvor selvom det kun er et par procent. Men den her stigning til sidst, den er lidt sjov, fordi det er de første 4 km, der er hårdest på omkring 7,5%. Så flader det faktisk ud, og så er det kun 3-4% det sidste vejen op til mål. Så vi kommer nok til at se favoritterne træde lidt i karakter i starten af stigningen. Og så kan det være, at der kommer lidt taktisk spil, hvor at der måske vil komme nogle angreb, og kommer sådan lidt mere vedløb mellem favoritterne, end der måske ville have gjort, hvis den steg kraftigt op til mål. Så lidt en interessant etape den her.
Og lidt en interessant afslutning på hele første uge her af Vueltaen, hvor der helt sikkert vil komme nogle tidsforskelle i klassementet. Inden vi skal have Kims power ranking og et kig på den opdaterede stilling, så skal vi lige omkring et par andre løb, der er kørt. Og som lovet, så kan jeg nu sige, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Carl Frederik Bevort, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det er, vi udtaler hans navn, men Carl Frederik har i hvert fald vundet dagens etape i ungdommens Tour de France, Tour de l'Avenir, kører solo fra et udbrud på de sidste kilometer og holder hele vejen hjem. Så endnu mere dansk succes.
Super, super flot. Carl Frederik Bevort, tror jeg måske. Han har vist lidt fransk afstamning i sig og vandt altså lidt på hjemmebane ala David Baudu her. Flot sejr til ham i ungdommens Tour de France, og jo altså super dejligt med en dansk sejr her. Stefan, løbet begyndte søndag, og det blev en efterhånden gammel, ung kending, der lagde bedst for land.
Ja, altså den her bjergprolog, som de startede med, den blev jo vundet forventeligt måske af Paul César fra Frankrig, foran Lorenzo Finn fra Italien, som jo også er blandt store favoritterne til løbet. Den bedste dansker blev Peter Øxenberg, som nummer 10, og så havde vi Simon Dalby, som vi havde store forventninger til. Han tabte 31 sekunder på de her 3 kilometer, så det så indledningsvis ikke super positivt ud for Simon Dalby. Den første etape blev en sprint og blev vundet af sprintertalentet fra Storbritannien, Noah Hobbs, som er tilknyttet til dagligt i hvert fald EF's development team. Han er en sprinter, som man formentlig skal holde øje med, har vundet en del sejre på det her niveau. Men der kom et stort kup på anden etape, hvor at der blev angrebet en hel masse, og det ender med, at der kommer en større gruppe afsted på 20 mand, hvor blandt andet Frankrig, som har føretrøjen, får sendt 3 mand afsted. Danmark får Simon Dalby med, og de ender faktisk med at holde hjem og tager 2,5 minut på feltet. Og det betyder også, at Simon Dalby avancerer rigtig godt i klassementet, og faktisk kommer op på andenpladsen i løbet kun 6 sekunder efter føretrøjen. Så lige nu, der har vi Simon Dalby i en rigtig flot situation, eller en position, inden at det for alvor går løs her på torsdag. Venter Tini-etappen. Fredag kommer der også en spændende etape med 2 bjerge på kun 42 kilometer, en meget kort etape. Så kommer wow. Der en bjergenkelstart til at slutte løbet af med. Så Simon Dalby ligger lige nu næsten i pole position og er nok vores bedste håb, selvom Peter Øxenberg også ser ud til at være formstærk i det, han startede prologen med at ligge rimelig godt til.
Og så hopper vi fra ungdommen og Frankrig til seniorerne eller eliten og Belgien, fordi der bliver der kørt Renewi-ture, og der var der faktisk comeback til ingen ringer end Mathieu van der Poel, efter han jo udgik af Tour de France. Han var indløbet frem med meldinger om sådan lidt sygdom, og han ikke var helt klar, men der var næsten 100 kilometer igen, da han første gang angreb på etappen til Gerritsbergenkim.
Ja, han er simpelthen for sindssyg, fandt det på. Han smadrede nærmest hele løbet fra start, ikke? Der på den første af de her 3 sådan klassiker-etapper, der var, som afsluttede, som vi var inde på sidste gang, efter Tim Malier og Olaf Køje havde delt de 2 første sprinter-etapper i Holland og Belgien. Og der blev dannet sådan en lille solid frontgruppe af de sidste 2 års vinder, Tim Wellens, og så efterhånden genopstået Arnaud Delis, må man sige, og så skal de køre den her spurt ind i Gerritsbergen, så for dem, der har været der eller set det før, det er sådan nærmest på parkeringspladsen op mod muren i Gerritsbergen, at opløbet ligger, og det går opad. Der forsøgte Delis en lang spurt mod Van der Poel, sikkert fordi han har set nogle danskere at have succes med det mod Van der Poel, men den gik altså ikke den her gang. Van der Poel, han holdt hele vejen til stregen og slog det lige.
Men alligevel, så var det lige, der trak det længste strå.
Okay. Ja, Malia han tager lige 4. etape, og så skulle de køre den her etape, der var sådan lidt inspireret af VM. VM i Løven skulle de køre i søndags, og der vandt det lige spurten foran Van der Poel, og han får den samlede sejr. Og egentlig så sikrer han sig den, fordi han bliver 2'er på den første sprinteretappe og sikrer sig de her 6 bonussekunder, fordi han vinder faktisk hele løbet med 3 sekunder foran Van der Poel. Så godt, at han blev 2'er på første etape.
Ja, jeg er godt at se.
Absolut.
Det er lige tilbage, ikke? Altså, vi har ikke helt vidst, hvor han stod henne, men det her, det er trods alt en flot sejr imod i et flot selskab, som Arnaud Delis han får. Nu skal vi til noget andet, og noget lidt mere sparet, fordi vi har en saga kørende. Vi har en saga kørende, altså, hvad siger du?
Ja, vi har en saga kørende.
Ja, vi har en saga kørende. Ja. Derek G-sagan kan den her bare blive døbt, fordi vi talte i seneste episode om, at han overraskende ikke var med i Vueltaen for Israel Premier Tech. Han var meldt til, og så pludselig så var han ikke med alligevel. Men kort efter, Kim, så kom der en forklaring.
Ja, han meddeler jo selv, at han har opsagt sin kontrakt simpelthen med, fordi vi var jo inde, da vi ledte efter mulige årsager, så var vi jo inde i nogle spekulationer der med, at har han kontraktudløb, og så gider de ikke ham med, eller fordi han skal forlade holdet. Men der kunne vi jo se, at han har stadigvæk kontrakt. Men han har åbenbart haft nogle advokater til at sende et brev til holdet og sagt, at på grund af certain issues, hvilket så kan være hvad som helst, at der kan han ikke længere opfylde sin kontrakt. Det er jo et meget løst begreb, certain issues, og det kan jo være absolut hvad som helst. Men det er det, han har meldt ud nu. Derudover så melder han ud, at han selvfølgelig ikke har talt med nogen andre hold overhovedet. Hvilket jo er enormt løgn, også fordi, at der samtidig opstod samtidig Daniel Benson, som jo kender alle transfers på alle holdene, og som altid udkommer med transfernyheden samtidig med holdene, så det vil sige, at han har fuldstændig styr på, hvad der sker på de forskellige hold, han skal til Ineos næste år. Så dem har han nok haft lidt fat i. Men problemet for ham er jo nok, at hvis han melder det ud, så har de jo lidt forbrudt sig mod de her spilleregler, der er for sådan nogle transfers. Du må ikke bare ligge og forhandle med andre hold, når du er på kontrakt. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at han får sagt det i sit statement der, at han selvfølgelig ikke har forhandlet med nogen andre hold. Det, der kommer til
jeg at ske... Jeg så et interview med Jakob Fuglsang på Viasat Sport, og det var meget interessant, fordi det var helt tydeligt, at Jakob Fuglsang, han vidste noget, som han kvide sig lidt ved at dele med offentligheden. Der var noget frem omkring løn, at Derek Jeter, han lavede sin kontrakt med Israel Premier Tech, der havde han ikke en manager med. På det tidspunkt var han også et ret ubeskrevet blad, og det betyder, at den kontrakt, han har nu, som han skrev under på dengang, var en femårig kontrakt, der løber til 2028, at den overhovedet ikke er tilsvarende det niveau, han er på nu, og det den måde, han kører cykelløb på nu, og det faktum, at han er et klassementshåb selv i Grand Tours, og han har vundet nogle forskellige løb. Så et af pengene, og så kan man jo spekulere i, hvad de andre ting er, men Jakob Fuglsang har jo selv været ude og sige, at en af de ting, som han var mest glad for, eller i hvert fald betød noget for ham nu her, efter han ligesom havde trukket stikket, det var det der med ikke længere at køre rundt med et Israel-logo på brystet. Og det er jo sådan noget, som... det er ren spekulation fra min side det her, men altså, det er sådan noget, hvor man må sige, altså der er så mange ting i vælten i øjeblikket, som gør, at det kan også være noget, som har betydet, at Derek Jeter måske ikke har haft det sådan specielt godt. Men lige nu i hvert fald, der er han stadigvæk på kontrakt hos Israel Premier Tech, men hans team har så meldt ud, at det er han ikke. Så må vi se, hvor den lander.
Ja, den ender jo som regel, altså det er jo lidt det samme med Remco, ikke, der nu kommer til bordet i den kontrakt. Det ender jo som regel med, at du skal købes fri. Hvem er det, der har? Er det Ayuso, der har en frikøbsklausul på 1 milliard eller sådan et eller andet i den stil, hvilket jo aldrig kommer
men
i
altså,
spil?
Men altså, vi kan godt lige vende Ayuso også.
Ja, han rygtes jo til Little Trek, det er rigtigt, ja, og har fjernet sit UAE-profilbillede fra sin Instagram, tror jeg det var, og sat et spansk billede på i stedet for sådan noget. Så den er også kørende stadigvæk med om han så skal fri for den der langtidskontrakt, og... Det er jo lidt det problemet med de her langtidskontrakter også, at så opstår sådan nogle situationer. Normalt løser man den jo med, i Derek G's tilfælde, så kan det være, at Derek G så går til et hold og siger, det er fint nok, at jeg er på den her lave løn. Hvis I gerne vil beholde mig også længere ud i fremtiden, så skal vi nok lige have forhandlet en ny kontrakt på plads. Og så giver man vedkommende en lidt mere tidsvarende kontrakt, og så sikrer man sig til gengæld også den rytter. Eller det går i hårdknude, og så sker der sådan noget som det her, og så... ender det jo som regel med, at vi skal jo helt tilbage til, vi kan gå tilbage til Wout van Aert, da han lige pludselig vil over til Visma for det her lille Krælan-hold, eller hvad det hed, hvor der også det ender en retssag, men det ender jo altid med, at rytteren kommer til at køre for det hold, han vil. Det er et spørgsmål om de økonomiske detaljer i det, der sker der.
Bare vent til Chi, han skifter til Gazprom Rusvilo, så kan det være, at din teori den falder ned.
Så falder den til jorden.
Nu, mine herrer, der skal vi tilbage til Vueltaen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os som så vanligt, og dermed så har vi lige om lidt en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig, men inden Kim skal have uddelt sine stjerner, så lad os lige tage et kig på den samlede stilling i Vuelta a España og de forskellige trøjer. Vueltaen føres altså lige nu af David Gaudu. Det gør han i præcis samme tid som Jonas Vingegaard. Så er der 8 sekunder ned til Little Trek's Giulia Ciccone. Egan Bernal er 14 sekunder efter, og så ligger der altså en kæmpe stak af ryttere der på 16 sekunder efter, som har tabt tid på bonussekunder, og så altså også lige 2 sekunder til den der kvartet, der kom sammen i mål på anden etape. Inklusiv naturligvis de to UAE-rytter, Joao Almeida og Ben Conner. Pointkonkurrencen, ja, efter dagens etape, hvor Mads Pedersen altså nappede den indbyggede spurt og blev nummer 6 på etappen, der er, undskyld, indlagte spurt, tak Stefan. Der er Mads P. altså nu i spidsen af pointkonkurrencen. Han fører med 2 point ned, 78 point har han, og fører med 2 point ned til Ethan Vernon. Det interessante her, det er, at Jasper Philipsen er nummer 3, Giulia Ciccone nummer 4, og Jonas Vingegaard nummer 5 med 65 point, altså kun 13 point efter sin danske landsmand. Bjergetrøjen føres af det spanske Joel Nicolau fra det lille Cajarual-hold, og ungdomstrøjen, ja, den sidder kunne hjælpe på Juan Ayuso. Mm. Så skal vi have din power ranking, Kim, og der skal vi jo lynhurtigt tilbage til onsdagens holdtidskørsel, og det vil sige, at ud af de 23 mandskaber, der er med, der får du så simpelthen lov til at nævne de 15.
Ja, jeg vil også sige, at især én stjerne, den bliver en lille smule ligegyldig.
Det er jeg meget spændt på, faktisk.
Ja, ja. Det er sådan lidt at sutte på fingeren og stikke den op i luften, som man siger.
Nå, her kommer Kims Power Ranking til Vuelta a Spanias holdtidskørsel. Vi lægger ud med én stjerne.
Ja, dem får vi hurtigt overstået. Arkea, Israel, Premier Tech og Astana.
Så skal vi til 2 stjerner.
Der er det mest, jeg ved ikke om det er overraskende, men Quickstep har jeg faktisk sat ned på 2 stjerner, og de kører normalt rigtig gode holdtidskørsler. Men den her gang, der har de valgt at ikke have nogen rytter med, der vejer over 55 kilo, så jeg tænker, det giver lidt bagslag. Og så mistede de jo faktisk Pareb Paintre i dag, ja, så de er også en mand mindre. Så har dem sammen med Bahrain og Q36-5.
Ja. Så skal vi tælle 3 stjerner.
Så begynder det lidt. Jayco har nogle, blandt andet Christoffer Juhl og et par gode rouleurs på holdet. Red Bull skal også til at gøre sig gældende. Og så Lotto har jo også lidt Alex Segarra og faktisk et par udmærkede folk med. Men specielt er det jo nok de hold, der har klassementsfolk, de kører, altså som de virkelig satser på. Det er jo dem, der skal have skudt dem af og få en god tid til dem, og da det er første mand, der sætter, så bliver det jo lidt klassementstyper.
Og nu nærmer vi os toppen. Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg jo faktisk Francis Deschieux og David Gaudus hold, og det er ikke mindst på grund af, at han jo både har Stefan Kyng og Remy Cavagna som holdkammerater, og det er jo altså et TGV-lokomotiv lige frem. Cavagna jo fra, hvad hedder det, hvad fanden er det, Clermont-Ferrand. Jeg var der jo i sommer. Ja. Og Kyng, som lige har skiftet til Tudor i dag.
Vi vender tilbage til... Ja, men han skifter i hvert fald.
Officielt bekræftet tilbage til Schweiz. Så der ligger de på 4 stjerner sammen med Little Trek. Mads P. sagde jo dag efter i takken, at de kører all out for Ciccone. Og så Decathlon AG2R, som jo har Felix Gall i klassementet, og som også har noget Bruno Amirail, der godt kan... Han var også lige ude at lufte benene i dag på det sidste, på den sidste del af etappen.
Så kommer vi til Kims Power Ranking til onsdagens holdtidskørsel. Vi skal have 5 stjerner.
Ja, og i prioriteret rækkefølge UAE, Visma og Ineos.
Du har simpelthen UAE foran Visma.
Ja, og det kom de efter, at Axel Zinkle, og at jeg lige har læst på X, at UAE har skrevet, at alle deres rytter kom godt i mål i dag. Så jeg tænker, at Jay Vine, han også er frisk, og når de er fuldt hold, og med de folk, de har med der, Mikkel Bjerg jo ikke mindst, så tror jeg faktisk måske, de lige kan nappe holdtidskørselen foran Visma.
Så de spiller altså 8 mod 7 i morgen.
Ja, det er fejhold.
er det Freja hold? Det var 15 hold. Jeg regner ikke på, at du har en joker så.
Nej, altså jokeren er lidt indbygget, og det er jo, at
jeg... Du har en joker?
Jamen, den er indbygget.
Den er indbygget. Den er indlagt. Den er indlagt. Den indbygget, indbygget joker. Jeg tror måske godt, at Ineos, de kan overraske lidt. Altså, de har jo Philippe Bogana, de har Magnus Sheffield, de har Kwiatkowski, de har Egan Bernal, de har Bob Jungels. Det er altså ikke et helt tosset hold til en, til en holdtidskørsel. Så hvis der er nogen, der skal tro de to topfavoritter, så bliver det dem.
Sådan, så jokeren er altså, at Ineos måske kan drille UAE og Visma. En lille joker. Det kræver selvfølgelig power og at vinde en holdtidskørsel, og power er jo godt i gang med deres 10-års jubilæum, og det vælter simpelthen med gode tilbud. Du kan finde det hele i den aktuelle avis på avis.power.dk. Og måske er du lige begyndt i skole her efter sommerferien, måske skal du snart til at begynde på en videregående uddannelse eller fortsætte den, og så kan det godt være, at du har brug for en ny computer. Der er der altså et hav af muligheder for at opgradere din PC eller Mac, og det fede det er, at som studerende, der får du faktisk 500 kroner ekstra i rabat oven på de forvejen gode priser. Så hop ind og se alle de gode tilbud på elektronik, der er på power.dk lige nu. Du finder som sagt alle tilbudene på avis.power.dk. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Så skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og spørgsmålet var jo, synes jeg, forholdsvis simpelt. Hvem er den, altså Jasper Philipsen har haft førertrøjen nu efter første dagen i både Tour de France, og i Vueltaen. Hvem er den seneste rytter, der har præsteret at have førertrøjen i to Grand Tours i samme år efter første dag?
Mhm. Ja, men jeg synes også, spørgsmålet er simpelt nok. Men svaret derimod...
Ja, det er ikke sådan. Du har til gengæld serveretten, Kim.
Jamen, det er jeg glad for jeg troede, jeg ikke, jeg havde, ja. Men jeg siger da bare tak. Eller det gør jeg egentlig ikke, fordi jeg er fuldstændig blank på, hvad jeg skal sige. Jeg tænker, det må være alt andet lige en hurtig herre. Du sagde noget med, at det måske var lidt nyere tid, så vi skal vel... Cavendish...
Cavendish ville være et fremragende bud. Ja.
Stefan. Ham, der har bøvlet med at vinde den sidste etape i en Grand Tour i 5 år eller sådan noget. Nå, men jeg går i den anden grøft.
Ja, den fløj hen overhovedet på mig.
Ja, jeg forstod den, men okay.
Nå, altså Cavendish, han er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, han har væltet sig i Grand Tour-etapper i ret lang tid. Så det var bare fordi, du sagde nyere tid. Men i nyere tid, så tror jeg, at Primoz Roglic han har i hvert fald gjort det godt i flere Grand Tours. Jeg kan bare ikke huske, om det lykkedes for ham i samme år.
Var det ikke også svaret lige for sidst? Det kan ikke blive ved med at være Roglic, der har svaret, tænker jeg.
Om det ville være lidt sjovt, fordi så flyver han jo ligesom under radaren, fordi så tænker du, så går der et par måneder, før han kommer tilbage. Ikke?
Ja. Jeg vil fortælle jer, at der er ingen af jer, der har ret.
Nej.
Der er ingen af jer, der har ret, nej. Og jeg vil endda være så venlig at give jer ordet. Så nu får I en ledetråd. Kim har stadigvæk serveretten, og ledetråden er 2009.
2009?
Hold da kæft.
Fabian Cancellara?
Ja, hvorfor det?
Det kommer jeg bare til at tænke rigtigt. På, at det var 2009. Det var det, der...
Det er godt bud. Ja. Stefan?
Ja, men det er jo... Nu har du afsløret dig selv. Jeg ved altid, når du skal have en forklaring, så er det fordi, det er rigtigt. Så jeg gider ikke engang gætte.
Nå, ja, men der var jo en grund til, at jeg formulerede spørgsmålet, som jeg gjorde. Fordi jeg sagde ikke efter første etape, jeg sagde efter første dagen. Fordi han vandt... enkeltstarten i Tour de France, han vandt i Vueltaen og Tour de France, ligesom Jasper Philipsen har gjort, men Tour de France var en enkeltstart, og Vueltaen var faktisk kun en prolog. Den omtales dog nogle steder som en enkeltstart. Man kan argumentere for, at Petaki i 2004, mener jeg det var, eller 3 var det vist, også havde den, men det var faktisk efter anden dagen, fordi der var første dag nemlig en prolog, og første etape var så en spurt, som Petaki han vandt. Men altså den eneste, der har haft den efter første dagen, i den tid, jeg i hvert fald har kunnet finde tilbage til, det er, som du sagde, Kim, fuldstændig korrekt, nemlig Fabian Cancellara. Og dermed så er der faktisk udlignet til 17-17.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi er tilbage på søndag, hvor Vueltaens ryttere kan se frem til en hviledag efter nogle yderligere voldsomme strabasser, og vi faktisk jo også kender vinderen af ungdommens Tour de France. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet onsdag og torsdag optager vores to store optakter til den kommende NFL-sæson. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere Bygma, Ios og Power. Støt dem, de støtter os. Hasta la vista, baby. Thank you.